Er det bedre?
Åh, fantastisk. Godmorgen.
Jamen tak for invitationen til at være sammen med jer her i dag. Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Vi har glædet os til at komme herop og se, hvordan I har det. Nu fik Carsten til at lyde som om, at når man er ekstern rådgiver, så ringer I kun, når der er problemer. Men det er heldigvis ikke sådan. Især Anders er god til at give rapporter, når det går godt. Og også fremhæve gode ting, og dem er der faktisk rigtig mange af. Hvis jeg skal tro på, hvad Andersen siger. Hvad tænker I? Fornemmer, I har en god tid i øjeblikket her. Og der er også nogle ting, som viser det, når vi kommer op og kigger her. Lovsangsgruppen er blevet større. Og selvom det er sådan lidt at sjovt at snakke om tal her, så oplever jeg faktisk, at der er flere til bønden her inden mødet. Og der er kommet flere stole ind, kan jeg se. Og der er også kommet flere med folk på gudstjenesten her. Så der er nogle ting, der er sådan nogle tegn på, at Gud han er i gang med et eller andet. Så det er rigtig spændende. Og der er også en rød tråd i det her møde, den her formiddag, faktisk allerede. Og det gør også, at jeg synes, det ord, som Gud har lagt på mit hjerte her, det bliver jeg delt med jer med frimodighed. Og det håber jeg, at vi er klar til. Jeg tror på Guds ord. Og jeg tror på, at når vi fylder os med Guds ord, så kan Guds ord gøre et eller andet i os. Så i dag, der vil I blive bombarderet med Guds ord. Er I klar til det? Lad os lige bede en kort bøn sammen her. Helligånd, vi takker dig for dit nærvær her midt i blandt os, at du er sammen med os den her formiddag, og at du har en plan den her formiddag, far. Og nu åbner vi os for dig, Helligånd. Vi åbner os også for dit ord, Herre, og beder om, at det må få lov til at gøre sin virkning i det os den her formiddag, far. Jeg beder os om, at de ting, jeg skal dele her, det må være renset for mit eget, Herre, og det må være dig, der kommer igennem, Herre. Amen. Lige i øjeblikket, så har jeg sådan en lidt sjov tid her. Og jeg ved ikke, om I kan genkende jer det, men på den ene side, så synes jeg, at jeg oplever nogle rigtig spændende ting. Her for nylig, der var jeg sammen med de unge. Vi havde besøg af en, der hed David Hudson. Og det, der skete på det møde her, det var, at en gruppe på en 20-25 af de unge der, de blev døbt med Helligånden den aften og begyndte at tale i tunger. Og det synes jeg, det var fantastisk. Men det overraskede mig også lidt. Og det, der overraskede mig, det er fordi, at det gik op for mig. Jeg troede, at de var fyldt med Helligånden. Og lige pludselig gik op for mig, at nogle gange, så kan vi godt være så sat i vores dagligdag, at vi egentlig bare tager nogle ting for givet. Og sådan havde jeg også der med i forhold til de unge, der kom i vores kirke, fordi mange af dem er vokset op i kristne hjem. Og derfor så tænkte jeg, jamen det her, det er der styr på. Men det var der ikke. Og heldigvis så fik Gud styr på det. Her for nylig oplevede jeg også, at der var et par af vores familiemedlemmer, som blev frelst, hvor jeg fik lov til at være med på deres vandring lige nu her. Og det er spændende, fordi at den havde vi ikke lige set komme. Vi beder for dem, men alligevel så havde vi ikke lige set den her komme, og det gik stærkt. Og lige nu der er vi på en vandring, hvor de kommer ikke bare sådan lige i kirke, fordi de har givet deres liv til Jesus. De skal til at finde ud af, hvad er det her for noget? Hvad er det, jeg har sagt ja til? Og det er sjovt at være lidt med på sidelinjen, fordi den person her beder til Jesus. Og beder også for andre. Og Gud hører deres bøn. Er det ikke utroligt? En, som ikke engang kommer i kirke. Kan det lade sig gøre, der nogen af jer måske tænker. Men det sker altså lige i øjeblikket her. Jeg havde her for nylig også en oplevelse, hvor jeg ringer til en ven, jeg har, og snakker lige med vedkommende omkring nogle praktiske ting her. Og så skriver vedkommende en sms, at vedkommende er lige på sygehuset lige nu. Og så bliver jeg selvfølgelig lidt nysgerrig. Og vedkommende her er ikke kristen. Og så siger vedkommende, at min far han er blevet indlagt med kræft, og han skal til at have kemo nu her. Og jeg skriver jo selvfølgelig, hvor jeg er ked af at høre det her. Og så får jeg den her tilskyndelse, at jeg er simpelthen nødt til at bede for ham. Men det er en ven, som ikke kender Jesus. Og jeg tænker, sådan har I det selvfølgelig ikke. Men alligevel så tænker jeg, at jeg gør det. Jeg lagde hans far frem for Herren, og så skrev jeg simpelthen til dig, til vedkommende her, jeg er bare nødt til at sige til dig, at jeg har bedt for din far. Og jeg har bedt om, at han enten må blive rask, eller han må få en god slutning herfra. Og så er jeg meget spændt på, hvad han svarede på det. Og så skriver han, tak min ven. Så der sker nogle spændende ting lige i øjeblikket omkring mig. Og jeg vil ikke nævne, hvad der foregår i menigheden, for der sker også mange spændende ting. Men på den anden side, så sker der også nogle ting, som er det, vi kalder i Midtjylland træls. Har I det her op? Der er nogen, der nikker. Det kan også godt være, at man ikke lige forstår ordet her, men der er nogle ting, som er vanskelige, som er svære, som man undrer sig lidt over. Hvorfor skal man opleve det her? Og dem har jeg også. Så jeg står i den ene dag, der rækker man hænderne op og siger halleluja, og den næste dag, så tænker man, åh, hvorfor sker det her for mig? Og det er klart, at når det her sker, så stiller jeg nogle spørgsmål. Okay, Gud, hvorfor oplever vi nogle gange det her? Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kan genkende det her, jeg beskriver her. I nikker sig det nu. Går vi tage videre her. Det, jeg godt kunne tænke mig at starte med at dele, det kommer fra Esajas. Og profeten Esajas er en interessant bog. Det er en af de mest citerede bøger i Nyt Testamente. Og jeg vil starte i Esajas i kapitel 40. Og bare lige for at give en kontekst, så er der det interessante med Esajas, det er, at man diskuterer faktisk om, hvor meget af den, han har skrevet. Noget af det er selvfølgelig skrevet af Esajas, men nogen har også en fornemmelse af, at der er noget, der er skrevet af nogle af hans disciple. Og igen nogen, der siger, at det er skrevet af nogle helt andre personer, en del af det. Men der, hvor vi kommer ind her, det er faktisk et af de steder, hvor man siger, her sker der et skifte i Esajas. Og det er faktisk ved Esajas imellem kapitel 39 og 40, der sker der faktisk skift, både i stil, men også i forhold til budskabet her. Og det, der står her fra vers 1 af kapitel 40, i vers 1, der står sådan her, trøst mit folk, trøste, siger jeres Gud, tal til Jerusalems hjerte og råb til hende. Og videre så siger han i vers 3 her, der er en, der råber, ban Herrens vej i ørkenen, jævn en vej for vor Gud i det øde land. Hver dal skal hæves, hver bjerg og hver høj skal sænkes. Klippeland skal blive så slette, og bakkeland til dal. Herrens herlighed skal åbenbares, og alle mennesker skal se den. Og så kommer det igen det her, Herren selv har talt. Og det, jeg har lyst til at sige her, det er, at for det første, så siger profeten her, eller hvem der har skrevet, det er, Herren har talt. Det er Herren, der taler. Og det vil sige, når vi læser Esajas her, så skal vi have fat i det her, at det er Herren, der taler. Og det, der er vigtigt også lige at fange i forhold til Esajas, det er, at den er egentlig tredel, forstået på den måde her, at den har egentlig tre mål. For det første, så er Esajas skrevet til Israel. Men samtidig, så er den også skrevet til en kommende menighed. Det vil sige, at den kan også tages af den lokale menighed. Og i sidste ende, så kan den også tages af dig og mig. Så vi kan ikke bare sige, det her det er kun til Israel, eller det her det er kun til menigheden, eller det her det er kun til mig. Den kan have alle tre mål eller vinkler. Og det tror jeg faktisk på her i dag, at vi skal have det fat i det. For det første tror jeg på, at det jeg vil dele ud fra Esajas her i dag, det er til dig. Amen. Men det er også til menigheden. Og samtidig så kan det også bruges til nationen her. Konteksten her, det er, at det, der sker skiftet her, det er, at Israel, de bliver taget til fange. En del af Israel. Og bliver ført til Babylon. Og der kommer nogle profetier om, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Og der bliver nogle link tilbage til den udgang, der var i Egypten her. Hvor blandt andet, inden de tog ud af Egypten her, så var der den sidste af de her plager her. Det er jo der, hvor dødens engel går igennem Egypten. Og for at beskytte sig mod dødens engel her, der skulle de smøre lammets blod på dørstolperne her. Og de billeder, de kommer faktisk også i Esajas-bogen her. Esajas taler også om, at de kommer igennem noget vand. Taler om, at de skal gå igennem nogle floder, og de skal gå igennem nogle forskellige ting her. Men det vigtigste her, det er faktisk, at Esajas taler også om ørkenen. Og det er det, der egentlig er vigtigt at fange her i dag, det er, at der tales om en ørken. Esajas taler om, at der er orden i skabelsen. Det betyder, at der er konsekvenser af det, vi gør her. Men igen så vender han tilbage til, at der er en Gud, som har skabt det hele. Stjernerne, i vers 26, der står der, at vi skal se på stjernerne, som et billede på hans mægtige styrke, på hans storhed. Og det vil sige, at vers 26 beskriver den Gud, som kan redde dig, midt i alt det, du står i. At det ikke bare er en eller anden fiktiv Gud, men det er himlen og jordens skaber. Det er ham, vi taler om her. Og så kommer der nogle interessante vers her. Og det er vers 28-31 i Isaias her. Der siger han sådan her, forfatteren: ved du ikke, har du ikke hørt det? Herren er en evig Gud. Skaberen af den hvide jord. Han bliver ikke træt og udmattet. Hans indsigt kan ingen udforske. Han giver den udmattede kraft. Den kraftløse giver han ny styrke. Drenge bliver trætte og udmattede. Unge mænd snubler og falder. Men de, der håber på Herren, får nye kræfter. De får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte. De vandrer uden at udmattes. Han starter med, jeg ved ikke, om du kender det her med, at man føler nogle gange ligesom om, at Gud han har sat en på pause. Det er ligesom om, når jeg beder, så sker der ikke noget. Der er nogle ting omkring mig. Og man tænker, hvorfor i verden er jeg her? Eller man føler, man er i den her ørkenvandring her. Ligesom om man er i en eller anden venteposition. Ligesom om man er i Guds venteværelse. Og det, der er udfordringen ved at være i den situation, det er, at frustrationen kan komme. Mismodet kan komme. Tanken om, nytter det her noget? Og det er vi rigtig slemme til her. Og min påstand, det er, at en af vores årsager til, at vi er slemme til det, det er, at vores tålmodighed, den er lidt anderledes i dag. Har I tålmodighed? I nikker, men I ser også ud som, hvor er han på vej hen nu? Ja. Da vi skulle herop, der skulle jeg tanke på tankstation der. Selvbetjent. Undskyld. Og det første, der skete, det var, at den ville ikke lige tage kortet. Og jeg står selvfølgelig stille og rolig. Nej, jeg blev da utålmodig. Hvorfor i verden ville ikke tage til et kort der? Endelig så lykkedes det til sidst, den tog kortet her. Så skulle jeg så til et tank. Og jeg ved ikke, om I har lagt mærke til, at der er nogle tankstationer, der siger det. Brrr, så kører det ud, og andre siger. Du, 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 du. Så står man der. Og tænker på, jeg ved, om jeg ikke skulle have valgt en anden station. Og hvor meget snakker vi om her? Vi snakker måske om et minut. Jeg kunne have sparet her. Eller hvis man går med sin computer, og lige pludselig så skal den lige til at opdatere midt i det hele. Er det ikke vildt? Og man tænker, nu går verden derunder. Fordi nu skal den her til at opdatere. Jeg kan fortælle jer, nu er jeg så gammel her, at jeg har prøvet en gang, hvor opdateringer, de tog altså lang tid. Det gør de ikke i dag. Men alligevel så bliver man lige pludselig afbrudt i det her. Og ens tålmodighed, man tænker, åh. Og så ved jeg også, nu sidder der nogen, jeg kan se, I er fra Afrika, og I tænker, hvad i verden snakker han om? Hakuna Matata. Ikke også? Og det er rigtigt. Og jeg nyder at være dernede, fordi det er Hakuna Matata, man tager det roligt. Men herhjemme, vi bliver så utålmodige. Og når Gud ikke lige svarer på det nu, så tænker vi, han har garanteret forladt mig. Han er væk. Han har glemt mig. Men det har han ikke. Der står noget andet her, der står, at han bliver ikke træt og udmattet. Er det ikke fantastisk? Gud bliver aldrig træt og udmattet. Og jeg har nogle gange tænkt på, hvor er det fantastisk. Især når jeg tænker på, hvad vi mennesker nogle gange har gang i. Også i forhold til, hvordan vi opføres, men også de ting, som, hvor man tænker, jeg ved ikke, om vi nogensinde har prøvet det her med, at ens barn, der tænker man, okay, hvis du nu gør sådan der, så lykkes det for dig. Men barnet gør det ikke alligevel. Og næste gang, hvis du nu gør sådan, så lykkes det for dig. Og alligevel så gør barnet det ikke. Har I nogensinde prøvet de oplevelser der? Og man tænker, kom nu, gør nu, som jeg siger til dig. Nu kommer tålmodigheden igen der. Men sådan er Gud ikke. Han bliver ikke træt. Han bliver ikke utålmodig. Han bliver ikke udmattet. Og så kommer det, han giver den udmattede kraft, den kraftløse giver han ny styrke. Og så kommer vers 31, men de der håber på Herren, får nye kræfter. De får vinger som ørne, og de løber uden at blive trætte, og de vandrer uden at udmattes. Så det er muligt at opleve det her med at få nye kræfter fra Gud. Har du lyst til at få nye kræfter fra Gud i dag? Og opleve en fornyelse både af din ånd, men også af de kræfter, du besidder. Jeg ved ikke, om I har tænkt over det nogensinde, men Jesus, han var faktisk også i ørkenen. Det er ikke kun os mennesker her, men Jesus var faktisk i ørkenen her. Og Markus, det første kapitel, der taler det om, at Jesus, han, efter han blev døbt, så kommer han ud og bliver fristet ud i ørkenen. Og der er mange, der har holdt prædikner omkring, hvad er det, der lige der sker ude i den her ørken her, og forholder sig til det. Men der står i Markus, det første kapitel, vers 12-13, der står der, straks efter drev ånden ham ud i ørkenen. Læg mærke til, det var Helligånden, der ledte ham ud i ørkenen her. Og i 40 dage var han i ørkenen og blev fristet af Satan. Han levede blandt de vilde dyr, og englene sørgede for ham. I 40 dage, der gik han derud og blev fristet af Satan. Så Jesus, han var også i ørkenen. Og den her den her beretning om, at han var i ørkenen her, den bliver penslet endnu mere ud af Matthæus, i Matthæus det 4. kapitel. Og hvis I læser den på et tidspunkt her, så kan I se, der er tre gange, hvor Satan, han frister ham. Hvis vi skal koge de her tre fristelser ned her, så handler de fristelser dybest set om, at Satan prøver på at friste Jesus til at træde ud af hans relation til Gud. Dybest set så handler det om, at han mere eller mindre skal tage sagen i egen hånd. Det handler om, at Jesus, han bliver faktisk fristet til, at det her det kommer til at handle om ham frem for Gud. Og tro mig, det er også der, vi er. Vi bliver også fristet til, at det her det kommer til at handle om mig. Det kommer til at handle om, hvordan jeg har det. Og det værste det er, hvis det begynder at handle om, hvad er det, jeg kan gøre ved det her, frem for noget andet, det er at gå ind og sige, hvad siger Guds ord i den sag her? Hvad er det, Gud han kan gøre ind i det? Fordi jeg har en hilsen til jer her. Uanset hvilken situation du står i, eller vi står i her, så har Gud styr på det. Hørte I det? Gud han har styr på det. Det kan godt være, at vi synes, at det ser ikke sådan ud. Og vi har en masse gode forslag til, hvordan han kan ændre det her. Men Gud har styr på det. Og hvorfor siger jeg det? I Esajas kapitel 43, der står der sådan her fra det første vers af. Men nu siger Herren, han som skabte dig, Jakob, han som dannede dig, frygt ikke, for jeg har løskøbt dig. Jeg kalder dig ved navn. Går du gennem vand, er jeg med dig. Gennem floder skyller de ikke sammen over dig. Går du gennem ild, bliver du ikke forbrændt. Flammerne brænder dig ikke. For jeg er Herren, din Gud, Israel, Gud, din frelser. Så uanset hvilken situation du er i, så er Gud i det. Men det er bare nogle gange svært at vente på, hvad det er Gud han vil. Og jeg har fundet flere eksempler på, hvor folk måtte vente på Gud i Bibelen. I 1. Kongebog 17, så måtte Elias vente 3 år på, at Gud han greb ind i den situation, han stod i der. Er nogen af jer, der ved, hvor lang tid Moses han måtte vente på at lære tålmodighed? 40 år. Er det ikke vildt? 40 år, der gik han som hyrde, fordi han skulle lære tålmodighed. Men det, der er vigtigt, hvis vi går længere hen, det var, han var 40 år i ørkenen, der Moses her. Men prøv at lægge mærke til, hvad der står i vers 19 i den her. Der står der, eller vers 18 fra kapitel 43 i 16, der står nu, husk ikke på det, der skete tidligere. Giv ikke agt på fortiden. Nu skaber jeg nyt. Nu spirer det frem. Ved I det ikke? Jeg lægger en vej i ørkenen og floder i ødemarken. Jeg lægger en vej i ørkenen. Jeg lægger en vej i ørkenen. Det vil sige, Gud han har styr på det her. Og selv midt i ørkenen her, så ligger han en vej. Og det er det, der er kunsten nogle gange, det er, når man står i de her ørkenvandringer her, så bliver vi nogle gange grebet af at se på ørkenen, frem for at spørge Gud, hvorfor er jeg her? Hvad skal jeg her? Hvor er vejen ud af den her ørken? Og nu kommer jeg med nogle bud på, hvad vi kan gøre i de her ørkenvandringer her. Har I lyst til at høre det? Så lad os prøve lige at starte med et godt sted, det med Jesus, hvad han siger. Vi skal læse fra Matthæus kapitel 11. Og jeg læser fra vers 25. Og det, der er sjovt i den her, det er, at overskriften for den her, det er, der står Jesu fryderåb. Det her, det handler om byrder og kampe, og alligevel så står der Jesu fryderåb som overskrift her. Og der står så fra vers 25, på den tid tog Jesus til ord og sagde, jeg priser dig, faderen af himlen og jordens herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, og åbenbart de for umyndige. Han taler om frelsen her. Ja, fader, og sådan var det din vilje. Og så står han, alt har min fader overgivet mig, og ingen kender sønnen, undtaget faderen, og ingen kender faderen, undtaget sønnen, og den som sønnen vil åbenbare for ham. Og så kommer der nogle vers, som vi ofte bruger tid på. Der står, kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Er der nogen, der har hørt de vers der før? Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, for jeg vil give jer hvile. Er det ikke et fantastisk løfte? Jo. Men der står noget mere. Fordi det er ikke sådan, at Gud, vi kan godt kaste vores byrder på ham. Og især når vi slider os trætte, og når vi bærer de her tunge byrder, så kan vi komme til Jesus med dem. Og han vil give hvilen. Men han siger noget mere. Han siger, tag mit åg på jer, og lær af mig. Vi kan ikke rykke det her fra hinanden. Vi kan ikke bare komme og dumpe vores byrder på ham. Fordi han har faktisk en plan med det. Han siger, tag mit åg på jer. Og nu har jeg en forestilling om, der er nogle landmænd heroppe, Anders. Er det ikke rigtigt? Lidt. Hvad er et åg for noget? Hvad siger du? Ja. Det er nemlig rigtigt. Men det billede, der faktisk bliver brugt her, og det er jo rigtigt hernede, det var, at man havde en forestilling om, at man havde sådan et oksespand med to okser. Og det, man normalt gjorde, det var, at man havde en gammel okse og en ung okse. Og den her gammel okse, det var for, at den unge okse skulle lære at trække den her byrde her. Og det, Jesus han dybest set siger her, det er, tag mit åg på jer. Det betyder ikke, at vi skal bære hans byrde. Det betyder, at han vil bære de her byrder sammen med os. Hvis vi lærer det, eller lader ham gøre det. Er det ikke vildt? Han tilbyder her, at han vil bære de her byrder sammen med os. Men så siger han, lær af mig. Og hvad er det, vi skal lære af Jesus, når vi oplever de her byrder og de her kampe? Har I tænkt over det? Jeg er glad for, at I spørger. For det kommer videre her, han siger, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet. Det vil sige, når vi oplever de kampe her, så kan det tænkes, at vi skal lære at være sagtmodige og ydmyge. Jeg havde her for nogle år tilbage, der havde sådan en periode her, hvor jeg havde en oplevelse, hvor det bare var noget, der var bare fantastisk. Gud han greb ind, og det var bare som om, man var helt oppe på toppen af bjerget. Og dagen efter, så skete der noget, hvor man bare røg fuldstændig ned i kælderen. Og det jeg gjorde, det var, at jeg ringte til min mentor, eller jeg snakkede med min mentor, og så sagde jeg, hvad i verden sker der her? Jeg synes lige, det gik så godt. Jeg synes, Gud og jeg, vi havde lige styr på det her. Og så sagde han til mig, sådan det er, sagde han så. Du skal være klar over, at når der kommer sådan nogle sejre her, så er der også en mulighed for, at der kommer det her bagefter. Og så sagde han, det er simpelthen for at holde dig ydmyg. Positivt forstået. Og så tænker vi, okay, ydmyg, det er jo noget, skal jeg virkelig holde sig nede og sådan noget her? Og nu sad jeg sammen med de unge her i sidste uge, vi sad og snakkede om noget af det her med ord, fordi nogle gange så får ord sådan en negativ virkning. Vi gør dem negative, men oprindeligt er de ikke tænkt som negative. Vi sad for eksempel og snakkede med de unge om det at stræbe. Om at stræbe. Og hvis du spørger, eller dem jeg spurgte der, de tænkte det her med at stræbe, det var altså negativt. Det var en stræber. Det er også, hvor jeg tænkte, men det er det jo ikke. Stræbe, det betyder jo, at du rækker ud efter noget, du vil det her. Og vi kom til at snakke om det, fordi jeg lige havde haft en oplevelse af, at jeg havde været på et kursus, hvor jeg var blevet kaldt duks. Jeg kan godt se, at I sidder og griner her og tænker, okay, duks. Og det har også fået sådan en negativ klang her. Men læreren der, han fortalte, jamen det var fordi, her var der en person, som gennemførte det hele med bravur. Nu lyder det rigtig flot, ikke også? Men hans tilgang, det var positiv. Men jeg kunne godt mærke på mig selv, jeg skulle lige tygge den lidt her, fordi jeg havde selv den her negative af en duks. Det er sådan en, der slisker for læreren og så videre her. Og det gjorde jeg helt sikkert ikke. Tværtimod, jeg stillede ham spørgsmål. Ikke for at få ham på glatis, men fordi jeg er nysgerrig. Hvad betyder sagtmodighed? Indtil for nylig, der tænkte jeg på, at det handler om tålmodighed. Men da jeg gik ind og gravede i det ord sagtmodighed, som er en af årsagerne til, at vi kommer i de her ørkenvandringer her, så betyder det ydmyg. Men det betyder at lære at være tålmodig under lidelse. Det lærer at være det, man kalder på engelsk teachable, det vil sige lærevillig. Det betyder at være villig til at følge evangeliets lære. Det betyder faktisk også at være tilgivende. Det her er en lang række ord, som sagtmodighed betyder. Og det vil sige, når Gud tillader os, at vi kommer ind i de her ørkenvandringer her, så er det for, at vi skal lære tålmodighed, eller og især sagtmodigheden og ydmyghed. Jeg ved ikke, om det giver mening. Så det vil sige, når vi nu begynder at kigge på de her ørkenvandringer, så har jeg har i hvert fald en tendens til, at jeg ser dem som noget meget negativt, når jeg er der, og tit tænker på, at jeg må gøre et eller andet forkert, eller Gud, han har glemt mig. Men jeg begynder mere og mere at tænke, okay, hvad er det Gud, han vil med mig i den periode her? Hvad er det, han vil lære mig i den periode her? Og det her med sagtmodighed, det står der flere steder om i det nye testamente her. Men det korte og det lange omkring sagtmodighed, det er, at der er en bibellærer, der hedder Matthew Henry, som laver sådan nogle kommentarer. Og han siger, at dybest set så handler sagtmodighed om, at vi bliver mere og mere overgivet til Gud. Vi kommer mere og mere til en erkendelse af, at vi kan ikke gøre det her i egen kraft. Vi er afhængige af, at han griber ind i vores situationer. Og det er faktisk et rigtig godt sted at være. Fordi når han kommer til, så lykkes tingene. Så sker det han vil. Himlen og jorden skaber. Ham, der ved, hvad det bedste er. Jeg gjorde lige en lille nysgerrig vej her. Det var, jeg gik ind og spurgte mig selv. Når der står her i Isaias her, at Herrens vej skal banes i ørkenen. Hvordan kan den vej så banes i ørkenen? Og det, jeg gjorde, det var, at jeg gik faktisk ind og sagde, hvor står den her sætning? Og den står tre steder i det nye testamente. Der bliver den her citeret. Og jeg tror på, at det er faktisk tre måder, som vi kan være med til at bane Herrens vej, når vi er i de her ørkensituationer. Vil I høre dem? Det første sted, det er faktisk i Matthæus, det tredje kapitel. Der tales der om Johannes. Og der står sådan her, i de dage træder Johannes døber frem og prædiker i Judas ørken. Og så siger han, omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Det er ham, der tales om ved profeten Esajas, der siger, der er en, der råber i ørkenen. Ban Herrens vej, gør han stier jævne. Og tit så bliver det her med Johannes, det bliver tolket som om, at det var ham, der skulle bane vejen for Jesus, og det gjorde han også. Men interessant er, at i samme kontekst, så står der noget om omvendelse her. Og nogle gange, når vi befinder os i de her ørkensituationer, så er det fordi, vi skal omvende os for noget. Og igen, omvendelse, det er igen fået sådan en negativ klang, at det handler om, at jeg er svag og så videre her. Det handler det ikke om. Det handler om, at når man omvender sig, så betyder det, at jeg er på vej i en retning, og så siger Gud, ved du hvad, den her retning her, den er faktisk bedre for dig. Det er det, omvendelse betyder. Så nogle gange er vi i ørkensituationer, fordi Gud han ønsker, at vi skal omvende os for noget, til noget, der er bedre. Det var en ting. Den anden ting, den finder vi i Lukas, det første kapitel. Og her finder vi beretningen om Zakarias, Johannes' far. Og det er en vild historie om, hvordan han får den her oplevelse af, at de var barnløse. Godt op i årene stod der. Jeg ved ikke, om I nogensinde har tænkt over, hvad den sætning betyder. Den dengang, der var gennemsnitslevealderen væsentlig lavere, så jeg har sådan regnet mig frem til, at godt op i årene, det er faktisk en på min alder. Ja. Og det er ikke særlig opmuntrende. Men Zakarias, han står der, og så er der et stykke i Bibelen, som hedder Zakarias lovsang. Den starter fra vers 67 af, i det første kapitel. Men læser man længere ned, så står der fra vers 75, i fromhed og retfærdighed, og for hans åsyn alle vores dage, det synger han det her. Og du, mit barn, skal kaldes den højeste profet, for du skal gå foran Herren og, hans, og bane hans veje. Der kommer sætningen igen. Og hvad er konteksten her? Det er to ting. Zakarias, han tilbeder. Han synger en lovsang. Så lovsang og tilbedelse kan være med til at bane en vej for Herren i ørkenen. Så når Carsten han rejser sig op og siger, at det her med lovsang her i kirken, det betyder rigtig meget for os her, så giver det mening. Det giver faktisk mening så meget, at hvis man er i en ørken situation, så er det faktisk rigtig godt at være lige her, hvor der er masser af lovsang. Fordi lovsang kan være med til at bane Herrens vej midt i vores ørken situation. En anden ting, det er, at han profeterer Zakarias. Han profeterer over Jesus og også over, lidt over sin søn her. Og det vil sige, at profeti kan også være med til at bane vejen i vores ørkenvandring her. Det er derfor, det er så vigtigt, at man ikke ringagter profetien. Lige nu her, der sker der faktisk det, jeg ved ikke, om I har lagt mærke til, men der kommer faktisk nogle, det jeg kalder nationale profetier. Det vil sige profeter, der egentlig udtaler noget omkring Danmark lige i øjeblikket. Der er både fra Bethlehem, men der kommer også nogen herhjemme. Og det, der er sjovt, det er, at der er ligesom om, at der er noget grøde i den. Det betyder, at Gud han er i gang med et eller andet. Men noget af det, der er især to ting, jeg har lagt mærke til i forhold til det der, som skinner igen i de profetier her. Den ene, ud over det, at Gud han vil en vækkelse her. Den ene, det handler om det her med styrkelsen af det profetiske. Genopdagelsen for nogle områder, det profetiske her. Og der har I jo været på forkant længe her. Fordi det er noget af det, der betyder noget for den her menighed. Det er noget, der er en del af fundamentet her. Men der er menigheder og kirker, som kæmper om det her lige i øjeblikket. Fordi de har haft nogle uheldige oplevelser her. Den anden ting, som jeg lægger mærke til, skinner igennem i nogle af de profetier, det er faktisk vores indbyrdes relationer. Om hvordan vi behandler hinanden. Og det giver mening, når man tænker på, at noget af det, der er fundamentet for en vækkelse, det er enhed. Det er i enheden, at Guds ånd kan bevæge sig. Både internt i menigheden, men også kristne imellem. Så det er sådan to ting her. Men det er jo den anden ting, det er jo det her med tilbedelse og profetisk tale her, er med til at bane vejen i ørkenen her. Og så kom der noget her, og det tredje sidste sted, hvor det står, det er faktisk Johannes, det første kapitel. Og jeg tror ikke, vi tænker så meget over det. Men i første kapitel her, der taler Johannes, og overskriften for det her stykke i kapitlet her fra vers 19 af, det hedder Johannes Døbers vidnesbyrd. Og længere nede i vers 22, der står der sådan her, så sagde de til ham, hvem er du da? Hvad svarer? Det var det første kapitel i Johannes, og jeg læser fra vers 22 af her. Så sagde de til ham, hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Og så siger han, jeg svarer, jeg er en, der råber i ørkenen, jævn Herrens vej, som profeten Isaias sagde. Det han egentlig gør her, det er, at han vidner. Johannes vidner. Og i dag, der har vi gjort det to gange, masser af gange. Men Kain stillede sig op og vidnede om sin helbredelse, eller kommende helbredelse. Men vi gjorde det også under lovsangen. Vi sang, at jeg er et Guds barn. Og det er rigtig vigtigt det her. Det er noget af det, der kan være med til at bane vejen i vores ørken. Det er bare noget så simpelt som, at vi vidner om, hvad Gud han har gjort for os. Så bliver vi mindet om, hvad det er, han gør for os. Men også, at vi vidner om, hvilken identitet vi har i Herren. At vi er et Guds barn. Mere kompliceret er det ikke. Og konklusionen, det er, Herren han har et løfte. Og det er igen, jeg er tilbage til Isaias nu her. Fordi han har et løfte i forhold til ørkenen. Og kapitel 32 i Isaias, der står det sådan her i vers 15. Men ånd, når ånd fra det høje udgydes over os, bliver ørkenen til en frugthave. Alt det her med at bane Herrens vej, det her med at stå frem og prædike og tale om omvendelse og omvendelser, det her med tilbedelse, profeti og vidnesbyrd og det hele det er bundet op omkring én ting, og det er Helligånden. Det er, at Helligånden får lov til at fylde os og gøre sit værk igennem os. Og det er den her vandring her, som er med til at, og det er det, der handler om, det her med at bane Herrens vej. Dybest set så handler det om, at Helligånden får lov til at få sin indvirkning på os, når vi er i de her situationer her. Lad os bede sammen her. Og jeg vil gerne gøre ligesom Karsten her. Jeg vil gerne bede om at lukke jeres øjne her. Fordi det, der er rigtig centralt, det er at fange det her med, at Helligånden gør sit værk i os. Især det her med at være døbt i Helligånden. Og det, jeg fornemmede, da vi også især, da vi bad ind i rummet her, det er, jeg fornemmer, der helt klart nogen, der har brug for at opleve Helligåndens dåb den her formiddag. Du har brug for at opleve, at Guds ånd bliver manifesteret i dig. At du bliver døbt med Guds ånd, og han får lov til at gøre sit værk i dig her. Så hvis du oplever at have det på den måde her, så vil jeg bede dig om at række din hånd op i vejret nu her. Hvis du fornemmer, at du har brug for at blive døbt med Guds ånd, så vil jeg bede om, at Helligånden døber dig. Så bare ræk din hånd op nu. Jesus, jeg takker dig, fordi at vi må vende os mod dig, far, og tage imod din ånd, herre. At det her med samværet med dig, Helligånd, det ikke bare er en engangsfortægelse, eller noget, vi gør én gang, herre, men det er en daglig fornyelse af samværet med dig, herre. Jeg takker dig, fordi at vi er midt i vores ørkenvandringer, herre. Der er du der, far. Der er du midt i blandt os, far. Og jeg beder om, at vi må åbne vores øjne og se dig midt i det her, far. Også søge dig på, far. Også stille de svære spørgsmål, herre. Og nu beder jeg for hver eneste en, der sidder her, far. Jeg beder specielt for dem, som oplever, at der er ting i livet lige nu her, som er svært, herre. Som måske hindrer dem i at træde ud i det, som du har til dem, far. Nu beder jeg om, at der bliver banet en vej i deres ørken nu, Jesus. At du viser dig for dem, herre. Fylder dem med dig, Helligånd. Og også giver dem den her fred som en bekræftelse på, far, at du er her midt i blandt os. Og vil en vej ud af ørkenen, Jesus. Jeg beder også om, at vi må gribe det her med at lære af det her. At vi ikke bare skal se ørkenvandringerne som noget negativt, men noget, som du lader ske for, at vi kan vokse i troen på dig. Vokse i det her og være mere lig dig her og blive mere kristulighed, far. Tak for den her tid, som menigheden er her i Jesus. Tak, at du er i gang med noget, far. Så kan du en gang med en fornyelse, herre, en styrkelse af de ting, der sker, far. Ting, som ikke bare er for menigheden internt, herre, men at det må række langt ud over kirkens vægge, her og påvirke ikke bare byen her, men egnen her omkring os, herre. Jeg beder om en tid, herre, hvor der kommer endnu større frihed, far, for dig, Helligånd. Endnu større frihed til, at du kan gøre det, du vil, far. Og jeg beder også om en tid, herre, hvor vi må se endnu mere af din kraft, herre, som er fundamentet for den her menighed, far. Vi beder om flere helbredelser, herre. Vi beder om mere profeti, herre. Mere kundskab, herre. At alle dine gaver kommer i funktion, herre. Mirakler, far. Og jeg beder om, at det må rygtes. Men jeg beder også om, at hver især, herre, må være dit lys, der hvor de er, far. Tak, Jesus, at du er her midt i blandt os, herre. Velsign menigheden her, Jesus. Velsign hver eneste en, som kommer herfra. Med rigeligt med dig, herre. Tak, Jesus. Yes.